Zahvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Crkva i društvo. Današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a govorit ćemo o Ignacu Kristijanoviću. Čast mi i zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti doktoricu znanosti Barbaru Štebih-Golub s Instituta za hrvatski jezik. Profesorice, dobrodošli.
Hvala vam puno na pozivu i lijep pozdrav vašem slušateljstvu.
Prije svega da vas pitamo, tko je bio Ignac Kristijanović? Iskreno ni sam nisam baš upoznat s njegovim likom i djelom.
Vjerujem kada bismo sada napravili jedan mali eksperiment i uzeli diktafon, spustili se dolje do Kaptola, do centra grada i pitali Zagrepčane, odnosno prolaznike, jesu li ikada čuli za Ignaca Kristijanovića, čak i oni ljudi koji su čita svoj život proveli u Zagrebu, gradu čijim je ulicama Kristijanović koračao i mnogo dobro učinio, ne bi vjerojatno za njega znali. Ignac Kristijanović, kada bismo bili poetični, onda bismo mogli reći da je jedna od dobro čuvanih tajni hrvatske kulture. Međutim, on je zapravo jedan od prešučivanih hrvatskih svećenika, književnika. Možda najbolje bi bilo upotrijebiti sintagmu koja svu njegovu širinu otkriva kulturnih djelatnika. Razlozi za takvo prešučivanje mnogi su. Vjerujem da će naši slušatelji na kraju emisije sami doći do nekih odgovora na to pitanje. Svakako je to i zato što je on se zalagao u doba ilirskog preporoda za kajkavski književni jezik, za što je opet imao i vjerske i političke razloge, a kasnije opet se sva ona književnost, sva ona pismenost, sva ona samo onaj napredak koji se može povezati sa katoličkim prosvjetiteljstvom i djelovanjem ponajprije svećenstva na području sjeverozapadne Hrvatske, to se tako, ajmo reći najblaže rečeno, prešučivalo. I to je razlogom zašto zapravo tako mnogo ljudi zna za našeg Ignaca.
Ali evo, zahvaljujući između ostalog i vama, sad imamo prilike da rasvjetlimo ovake osobe koje su sigurno i zadužile hrvatski narod u povijesti. Možemo li samo reći koje je bilo razdoblje djelovanja?
Dakle, ono što možemo pročitati u svakom bibliografskom leksikonu, on je rođen 1796. Umro je 1884. Govorimo dakle o samom kraju 18. stoljeća pa onda tako do druge polovice 19. stoljeća. Rođen je u Zagrebu. Otac mu inače, kažu, bio Deutsch Pek. To bi bilo nešto kao njemački pekar, odnosno on nije toliko proizvodio kruh koliko nekakve ove keksiće, kolače koje su se mogli kupiti u pekari. I imao je svoju radnju kod Krvavog mosta, dakle današnja ulica Krvavog mosta. Kristijanović je rođen u Zagrebu, odrastao u Zagrebu, završio je studij u Zagrebu i onda, kao što to biva, ga je svećenički poziv odveo u manje župe sjeverozapadne kajkavske Hrvatske.
Kakve su bile društveno-političke prilike u tadašnjoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj?
Spomenut ću vam jedan tekst, jednu knjižicu koja je nastala krajem 18. stoljeća i napisao je zapravo jedan francuski liječnik Lalanque. Sada ćete se možda pitati kakve to ima veze s bilo čime. Lalanque je bio dakle Francus koji je završio medicinu u Beču i onda je došao u Varaždin kao, kako se to kaže, osobni privatni liječnik jednog velikaša. I onda je napisao niz tekstova, vrlo važnih za to vrijeme, a i danas još vrlo zanimljivih, koji su se ticali medicine i kojima je on želio na neki način dati korisne savjete ljudima kako se obraniti od bolesti. Sad, zašto spominjem taj tekst? On kaže ovako, na ovom području, dakle sjeverozapadna Hrvatska, ljudi najčešće poboljevaju. Prvo, zato što teško i naporno rade. Drugo, zato što nemaju dovoljno hrane i ta hrana nije kvalitetna. Treće, zato što su loše odjeveni pa često i po zimi hodaju bosi. I četvrto, zato što su im kuće u kojima žive veoma loše kvalitete. To je ono kako živi glavnina hrvatskog stanovništva. Dakle, u Kristijanovićevo vrijeme sjeverozapadna Hrvatska uglavnom je poljoprivredni kraj. Dakle, imamo ratarstvo, nešto stočarstva, nešto malo vinogradarstva. Građanska klasa, odnosno ono dakle neki obrtnici, trgovci, koncentrirani su na gradove, vrlo ih je malo. Bogatiji slojevi su uvelike orijentirani zapravo na kulturu njemačkog govornog područja, što je opet na neki način i logično s obzirom da smo tada bili u zajedničkoj državnoj zajednici. Prometna infrastruktura je gotovo nepostojeća, dakle od Zagreba do Karlovca vam treba 2 dana konjskom zaprekom, nije izgrađena ni školska infrastruktura. Naš ovaj Kristijanović o kojem danas govorimo u svom kalendaru Danica Zagrebečka, koji ćemo vjerujem još spomenuti, ima jedan tekst koji kaže švecijanski i norvegijanski kralj, dakle švedski i norveški kralj. Sad ovo nije ono trač rubrika kao iz današnjih časopisa, nego on kaže ovako. U Norveškoj u kojoj po zimi jako velik snijeg, učitelj na skijama ide od sela do sela i drži djeci nastavu. A kod nas naša djeca ne mogu ići u školu. I što on zapravo zaključuje? On kaže ovako, to što je naš narod priprost, što je prost, što možda previše pije, što se ne zna ponašati, što loše živi, nije narod kriv. Mi smo krivi. Mi trebamo ljudima omogućiti da idu u školu, da uče čitati, da uče pisati. Na taj način će oni moći bolje spoznati i Božju riječ i onda će oni i bolje živjeti. Dakle, to je Hrvatska u kojoj Kristijanović živi, to je Hrvatska s kojom se on dobro i upoznao, jer je službovao po mnogim selima te sjeverozapadne Hrvatske, imao priliku upoznat život i potrebe puka iz prve ruke i to je ona Hrvatska koju on na neki način želi promijeniti, uzdignuti iz tadašnje situacije.
Da, on baš piše, znači, tim ljudima. Znači, piše ljudima koji su uronjeni u svoju svakodnevnicu i želi nešto poboljšati.
On zaista se obraća malom čovjeku. Pritom sad tu je nešto važno za reći. Postoje podaci prema kojim je više od 85% stanovništva u to vrijeme bilo nepismeno. Dakle, ko njega može čitati? On se dakle obraća onim rijetkim pojedincima koji znaju čitati i puno se obraća zapravo seoskim župnicima i svećenicima. On sam u predgovoru svoje dvosvešćane zbirke propovijedi Blagoriječka kaže ovako, ja ovo pišem za svoju braću svećenike da bi im lakše bilo obratiti se puku. I tako su i ti njegovi mnogi savjeti koncipirani. U Danici Zagrebečkoj to nju baš nije mogao čitati onaj nepismeni seljak, ali je mogao čitati župnik, učitelj i onda preko tog takozvanog fenomena ili glasnog čitanja ili pripovijedanja širiti te spoznaje dalje u puk.
Dragi slušatelji, poslušat ćemo sada jednu pjesmu pa se onda vraćamo u emisiju Crkva i društvo.
Tiho odzvanjaju, tebi se klanjaju, mamek i japa se brige i radosti, nekak s veseljem srcu nam daruju. Lakše je nekak potoke preskakati, v kletici vince s mirom pretakati. Sticam ih večer pod tuhicu zdihati, senjati nekaj, za roke se držati. Mi draga je rekla i dala mi misliti da ne ne kambu prešla, s rosom se kititi, a bregi kak jesu, domaćam ne moreju, zemlju i gaje, bez brige darivati. Nam Jezuš je rekel, da muka u rukama, kak sveta molitva prihaja med krošnjama. I će nebom te vidjel, kak hodiš po stezama, v sebu mi prešlo, kak voda med prstima. Brege, ni lepo pozabiti, zori učrez meglu, jutro pozdraviti, tihu molitvu u ljudima videti, s verom u srcu kraj obhajati, kraja obhajati.
Dragi slušatelji, pratite emisiju Crkva i društvo. S nama je doktorica znanosti Barbara Štebih-Golub s Instituta za hrvatski jezik, a govorimo o Ignacu Kristijanoviću. Profesorice Štebih-Golub, možemo li pobrojati tekstove neke koje je Kristijanović objavio i reći nešto ukratko o njima?
Kristijanovićevo djelovanje bi se nekako moglo, ajmo reći, u dva smjera glavna da se odvijalo. Dakle, prvo kao svećenik piše mahom nabožne tekstove i drugo uređuje Danicu Zagrebečku, dakle taj pučki kalendar. I imamo još tako jednu poslasticu za kraj, prevodi Bibliju. Što se tiče njegovih nabožnih tekstova, dakle on je iznimno plodan autor. Ja priznajem da sam bavići se njime zaista ostala zadivljena njegovim radom i očiglednom tom gorljivošću koja ga je pokretala. Ja kažem, u doba kada nije bilo računala i kada nije bilo copy-paste-a, on je dakle uređivao taj kalendar Danica Zagrebečka, on je svake godine iznosio 100 stranica. Dobro. I svake godine još izdavao jedno nabožno djelo. Mi dakle govorimo o knjigama otprilike 300 stranica. To a uz to je dakle imao i svoje uobičajene svećeničke dužnosti. On nije sjedio u nekoj kuli od ebanovine i samo pisao čitave dane. Njegove nabožne tekstove bismo mogli podijeliti u nekoliko skupina. Prvo, on je bio također jedan od urednika čtenja i evangelijuma. To su bili lekcionari koji su se na području Zagrebačke nadbiskupije izdavali negdje do 1870-ih, onda ih zamjenjuju štokavski lekcionari. Izdao je nekoliko zbirki životopisa apostola, onda kaže sveteh mladenocev, dakle mladića, i svetih devic, dakle svetica. Izdao je nekoliko molitvenika, jedan od njih je primjerice pomoćnih betegujućeh i umirajućeh, dakle pomoćnih onih koji poboljevaju i umiru, drugi je poznati Zlati oltar. Izdao je vrlo opširnu zbirku propovjedi, već smo ju spomenuli, to su blagorečja za sve celoga leta nedelje, dakle dva toma od po 300 stranica, i na kraju imamo još ponovno i ove žiča svetih mučenika.
E sad, koje biste vi tekstove posebno izdvojili i možemo li malo možda dublje ući u njihov sadržaj?
Radeći nekako na tom Kristijanoviću, meni su osobno zaokupila tri njegova veća teksta, odnosno možemo reći tri njegove knjige. Prvi je zapravo knjiga izdana, to je njegova prva knjiga, 1826. Naslovljena je Način u vseh življenja događa i vsigar zadovoljnom u biti. Dakle, način kako da u svim životnim situacijama budemo zadovoljni. U nekakvim bibliografskim leksikonima pročitat ćete, to nije njegovo izvorno djelo, odnosno to je prijevod dijela belgijskog moralista de Sarsa, koje je inače bilo veoma popularno u Europi, doživjelo je 30 prijevoda i tako dalje. Kristijanović ga je vjerojatno prevodio s njemačkog. I možda bi sad na ovu činjenicu se moglo odmahnuti rukom i reći zašto to spominje, to je prijevod. U ondašnje vrijeme je odnos prema prevođenju bio drukčiji nego danas. Danas se ide na preciznost, na točnost, riječ po riječ, nikako ne smijemo, jako se pazi na autorska prava i tako dalje. Dočim je nekoć bilo uobičajeno da se tekst, naravno ovisi o vrsti teksta, jel, slobodnije interpretira, te da ga se nerijetko prilagođava i približava ciljnoj publici, kako bi onome kome se autor obraća bio jasniji. Zato je takav tekst i vrijednost za hrvatsku kulturu, jel, iako je preveden. Moglo bi se reći da je to kajkavski self-help. Naime, danas je to tako jako nešto ovoga popularno. Zašto? Zato što Kristijanović u ovom trodjelno ustrojenom dijelu se dotiče vječnih pitanja ljudske egzistencije. Prvo, postoji li uopće Bog? Koji su dokazi njegova postojanja? Nastoje odgovoriti na ona pitanja, primjerice, koja je naša svrha našeg postojanja. I isto na ona pitanja za koje vjerujem da se svatko od nas postavio u životu, obično kada se tako stvari ne odvijaju baš dobro, pitanja kao: zašto se loše stvari dešavaju i dobrim ljudima? Koje je uopće smisao zla u svijetu? Zašto neki ljudi koji nisu baš nužno moralno besprijekorni, da tako se blago izrazim, doživljavaju same dobre stvari, uspjehe, bogatstvo, funkcije? I je li to što oni doživljavaju zapravo uspjeh? Ili možda u nekakvoj široj slici to nije uspjeh, odnosno kako će im u nekom drugom svijetu se na temelju toga suditi. I zapravo čitajući taj njegov tekst, koji, iako je to prijevod, on je pisan jednostavnim jezikom, vrlo ga je jednostavno slijediti, čak i za nas današnje čitatelje, on zapravo daje pod navodnike recepte kako steći duševni mir u svakodnevnom životu. I to čini mi se velika vrijednost toga teksta. Drugi veoma važan tekst su njegove propovjedi. Dakle, to su propovjedi blagorečja, dvije knjige od po 300 strana. U samom predgovoru on kaže: ja ove propovjedi namjenjujem svojoj braći, dakle župnicima, kako se ne bi morali koristiti njemačkim blagorečnicima. I jer, veli, ti ne odgovaraju potrebama našeg naroda. I sad se opet vraćamo na onu priču s početka koje su zapravo bile društvene prilike u to vrijeme u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Kristijanović zaista zna kome se obraća. On ima jednu propovijed koja počinje otprilike ovako: eh, sad da ja tu sjedim pred obrazovanim, bogatim ljudima, pred nekom gospodom, ja bi onda propovjedao o tome, tome i tome. Ali ja se obraćam vama koji teško živite, koji ste siromašni, znam vaš život. I zato vam ja neću pričati o tim stvarima. Ja ću vam pričati o ovim temama koje su bitne za vaš život. I Kristijanović je dosta kritičan, u smislu, ja bih se usudila reći, nekakvog socijalnog nauka čak crkve. Jer kaže ovako: poznate su njegove tri propovjedi o fašniku, odnosno protiv fašnika, gdje on zapravo te fašnik kritizira kao paradu nekakvog pijanstva, gdje se onda prekomjerno jede, prekomjerno pije, događaju se koje kakve situacije nakon kojih su mnoge mlade dame u nevolji, kako se to kaže, ali je i kritičan, jer se obraća i mučnim ljudima. Primjerice kaže ovako: ti, glava obitelji, pogledaj koliko su tvoja žena i kćer dale za svoje nove oprave. Svaku večer mora biti nova oprava, moraju biti nove cipele. Zašto? Za tu novu opravu ta krojačica ili seljak ili tvoja sluškinja rade cijelu godinu. Jel takvo ponašanje kršćansko? I veoma zanimljivim smatram ovaj spomenuti molitvenik pomoćnih betegujućeh i umirajućeh. Dakle, taj molitvenik osmišljen kao pomoć prvo samim osobama koje su ili bolesne, a nerijetko i smrtno bolesne, obiteljima tih osoba te svećeniku koji dolazi u kuću. On zapravo ponovno i preko molitava i preko vrlo jednostavnih savjeta pokazuje bolesniku kako da se nosi sa svojom bolešću. Recimo, u jednoj molitvi kaže: umjesto da kukaš nad svojom situacijom, pogledaj oko sebe. Imaš obitelj, obitelj ti pomažu, svi se brinu za tebe, vole te. A sjeti se kako je naš gospodin sam u mukama umirao na križu. Druga skupina koja se obraća je obitelj, jer iz svog života znamo kako je teško suočiti se sa bolešću u obitelji. Tu on nastoji zapravo osnažiti ukućane kako da najbolje pomognu oboljelom i kako da se s time nose. I onda treći ovaj dio namijenjen svećenicima, kako da svećenik konkretno pruži potporu u obitelji, bolesnome i tako dalje.
Ove teme o kojima govori Ignac Kristijanović baš u ovim dijelima koje ste nabrojali, zapravo su suvremene teme s kojima se i danas čovjek susreće. Imamo li ta dijela objavljena u nekom prijevodu i koliko su zapravo ona razumljiva, to jest jezik narječja na kojem govore današnjem čitatelju?
Slažem se apsolutno s vama i to je ono što me fascinira, koliko je on aktualan, što nas opet vraća na to da su neka pitanja ljudske egzistencije vječna. I ja obično kažem, očigledno odgovore ne treba tražiti u suvremenim ezoterijskim priručnicima, mi ih već imamo. Kristijanović je stiskao te tekstove, međutim, danas, osim ako baš ne odete u sveučilišnu i nacionalnu knjižnicu, nisu dostupna. Ono što smo mi pokušali na Institutu za hrvatski jezik jest sljedeće. Učiniti tekstove na neki način dostupnijima suvremenim korisnicima. Pa je dio tekstova transkribiran, to znači prepisali smo ih suvremenom grafijom, jel on se koristi ovom starijom. Dio ih je objavljen na našim mrežnim stranicama. A dio, dakle, to su odabrani tekstovi, naravno nisam baš mogla 600 stranica ovoga molitava, ne znam ko bi to financirao. Međutim, odabrane odlomke smo pripremili i objavili u dvijema knjigama koje ćemo ovaj tjedan i promovirati. Zovu se Kristijanovićev gazofilaci, dakle Kristijanovićeva riznica. E sad, to vaše pitanje koliko su oni razumljivi. Gledajte, jezik je stariji, i to stariji kajkavski, i on ima tu neku, znate, onako podužu rečenicu, malo drukčiji način izražavanja. Međutim, mislim da to nije neki problem, da u onom trenutku čak vjerojatno lakše kada čovjek primi pisani tekst, jer se onda možete usredotočiti i uzeti si vremena koliko vam treba. Vjerujem da to ne bi bio, ne treba ovoga hrvatske čitatelje podcjenjivati. Vjerujem da bi se snašli u tekstu.
Već ste spomenuli Danicu Zagrebačku i da je Ignac objavljivao, ali kako je njegovo prosvjetiteljsko djelovanje bilo?
Pa prvo treba nešto možda malčice objasniti. Dakle, za Danicu Zagrebačku se obično kaže da je to bio najbogatiji i najdugovječniji kajkavski kalendar. I ona je zaista izlazila od 1834. do 1850. I sada kada se spomene kalendar, onda većina naših slušatelja ima nekakvu prototipnu predodžbu komada papira, dobro, to mi stari i ovi mlađi to vjerojatno imaju u pametnim telefonima, ali komada papira na kojem su navedeni samo određeni nadnevci. Kalendar je bio puno više od toga. Ti pučki kalendari su zaista bili glavno sredstvo pučkog prosvjetljivanja. I u njima imate najrazličitije podatke. Primjerice, kada se održavaju sajmovi, kada se otprema pošta, nailazite na rodoslovlje vladarskih obitelji, nailazite, to je Kristijanović jako volio u svom kalendaru, kratke priče o egzotičnim primjericama životinjama. Tako recimo on opisuje bizona u Sjevernoj Americi. Sad zamislite vi ovog seljaka koji je nepismen i živi u kajkavskoj Hrvatskoj kad on čita o bizonu, odnosno sluša o bizonu ili o grizliju, kako je to fascinantno. Nailazite na čitav niz veoma korisnih savjeta. Kako raditi u vinogradu, kako napraviti različite domaće lijekove, bilo za ljude, bilo za životinje. Dakle, narodna medicina, i to je korisno. Dakle, nemate zdravstvenu infrastrukturu u to vrijeme. Imate niz šaljivih tekstova, s tim da su zadatak pučkog kalendara je uvijek još ono od Horacija što imamo, da zabavi, ali i da poduči. Dakle, i te šaljive pričice uvijek imaju nekakvu pouku u sebi. Imate kajkavske popjevke i imate čak žitke svetaca i isto tako u Danici počinje i sa izdavanjem dijelova Biblije. Dakle, otprilike sve što je ondašnjem čovjeku moglo biti korisno, mogao je to naći u toj Danici Zagrebačkoj. On ju je uređivao, znatan dio tekstova je, autorom je bio on, ali isto tako su surađivali i brojni svećenici sjeverozapadne Hrvatske. Nažalost, budući da tekstovi nisu potpisivani, osim ponekih kod kojih imamo inicijala, danas više ne možemo saznati tko su bili ti vrijedni suradnici i pomagači.
Poslušati ćemo još jednu pjesmu, pa se onda vraćamo u emisiju.
O majka Božja, kak ti je lepo ime i oprava čin. I vse lepo diši, sigurno ju kišica lahka škropi, a veter veseljak i sončece skuz njim suši. O majka Božja, kak ti je lepo dete, sin tvoj kaj tu guzivki kriči. A oko njega se lepo zgledi, reč mu prava na ustam zvoni. O majka Božja, kak ti je pogled blag, u njem kak da je sva lepota utkana. Otprto srce za vse ljude, za se ono kaj je i ono kaj bu. O majka Božja, kak ti je lepo dete, sin tvoj kaj tu u zivki kriči. A oko njega se lepo zgledi, reč mu prava na us. nam zvoni. O majka Božja, kak ti je lepo dete, sin tvoj kaj tu v uzipki kriči. A okol njega se lepo zgledi, reč mu prava na uznam zvoni.
Dragi slušatelji, pratite emisiju Crkva i društvo, govorimo o Ignacu Kristijanoviću, s nama je doktorica znanosti Barbara Štebih-Golub s Instituta za hrvatski jezik. Ostaje nam još da otvorimo poglavlje Kristijanovićeve Biblije. O čemu se radi?
Dakle, na području ove, kako ja stalno spominjem, sjeverozapadne kajkavske Hrvatske, dakle to vam je otprilike Zagreb, Križevci, Varaždin, nije bila otiskane Biblije na narodnom jeziku. Postojali su, dakle, kolekcionari u kojim su onda odabrani odlomci prevedeni na narodni jezik, no prevođenja cjelovite Biblije tek se prihvaćaju krajem 18. početkom 19. stoljeća i tu su nam poznata dva, pa ajmo reći, pokušaja. Nisu oni baš bili neuspjeli pokušaj, jer je ostao jedan znatan dio prevedenoga teksta. Prvi je vezan uz Maksimilijana Vrhovca, čije smo važnosti svi svjesni i koji je upravo ponovno s jedne strane zbog ideje da narodu se pruži Božja riječ na jeziku koji razumije kako bi je najbolje shvatio, s druge strane onda opet i zbog ove borbe za narodni jezik, znamo da je on poticao i prikupljanje narodnog blaga i tako dalje, organizirao skupinicu od 6 prevoditelja. Taj pokušaj, dakle, bliži ovom današnjem načinu prevođenja Biblije, gdje obično bude angažirana cijela radna skupina. I svaki od njih je dobio zadatak što da prevede. Dosta toga jest prevedeno, međutim, nije objavljeno, nego se čuva u rukopisima i tek zapravo u novije vrijeme su objavljeni neki dijelovi, recimo Vraničev prijevod psalama ili Gusićev Novog zavjeta. I sad 30 godina nakon tog pokušaja, Kristijanović se prihvaća prevođenja Biblije. Sad je ponavljam, dakle, uz izdavanje Danice, uz to što svake godine tiska nabožnu knjigu, uz sve svoje dužnosti i zadatke, on se još prihvaća i prevođenja Biblije. A koliko je vrijedan i radišan bio, najbolje pokazuje to što uz njegove psalme koje su ostali u rukopisu imate jednu ceduljicu na kojoj piše kad se prihvatio prevođenje psalma i kad je završio. On ih je preveo u 2 mjeseca. Ja sam ih duže transkribirala. Mislim, psalmi koji su ogromna biblijska knjiga. Mislim da je to prevođenje Biblije zapravo ponovno ta kruna njegova cjelokupna rada i veže se u sve te njegove ideje što bi svećenik trebao raditi. Dakle, unapređivanje narodnog jezika i pružanje Božje riječi narodu na tom jeziku kako bi ovaj bolje razumio. Kristijanović sam kaže da je preveo veći dio Biblije. Manji dio tekstova je otisnut. Tiskao ih je nešto u svojoj Danici. I to je zanimljivo, izbor tekstova koje je tiskao. Naime, započinje sa knjigom o Tobiji, onda tiska knjigu o Juditi, onda tiska Jonu i onda tiska Rut. To su zapravo starozavjetne, dobrim dijelom deuterokanonske knjige. Mogao bi se čovjek pitati zašto nije krenuo s nekim evanđeljem. Mislim, odgovor na neki način možemo tražiti ponovno u tadašnjim prilikama. Naime, tada su se knjige tiskale tako da ste ili morali imati sami znatna financijska sredstva platiti, pa se knjiga otisnula, onda ste se nadali da će vam se te financije vratiti, ili ste skupljali pretplatnike. E, a sad da biste vi privukli pretplatnike, morate ih zaintrigirati. Ono što su vam danas filmski traileri na to, u kojem sve izgleda sjajno, onda vas privuku u kino. I Kopitar u jednom pismu Kristijanoviću kaže ovako: vama bi najbolje bilo da vi objavite neku jako zanimljivu biblijsku knjigu i onda ćete privući ljude. I vi kada gledate knjiga o Tobiji, to je zapravo strukturom, radnjom odgovara grčkom romanu. Knjiga o Juditi, osim što sada je to opet u godišnjici Marulića, njegova Judita jest nekakva, kaže se, koljevka našeg jezika, isto je tako zanimljiva priča o mladoj udovici koja je jednim junačkim činom spasila svoj narod. Priča o Joni je fascinantna. Čovjek padne, pojede ga velika riba, on iz tri dana izađe van. Dakle, čak ako zanemarite tu vjersku dimenziju. Isto tako knjiga o Rut, koja je nevjerojatno poučna. Dakle, mlada žena koja ostaje dijeliti sudbinu, tužnu sudbinu svoje svekrve, umjesto da se vrati svom narodu i živi neki drugi život. Ali opet se ta njezina žrtva, ljubav ostaju nagrade. Veći dijelovi su ostali u rukopisu Biblije, to je dakle evanđelja, dijela apostolska, knjiga mudrosti, mudre izreke, psalmi, ne znam, poslanice, dakle ne znam je li mi još nešto ovoga promaklo. Ti rukopisi su različitih kvaliteta, ono, kad to kažem, to znači imate nešto što je čistopis, dakle što je zadnja verzija rukopisa lijepo prepisano, to su recimo evanđelja. Imate nešto što nije zadnja verzija teksta, pa imate puno precrtavanja, mijenjanja, pa se vidi da su tinte tri u različitih boja, što znači da se u različitim razdobljima vraćao i mijenjao tekst. To su vrlo teško čitljivi rukopisi. Mi na Institutu za hrvatski jezik smo se eto tako odlučili pokušati rekonstruirati tu njegovu Bibliju, odnosno mi ćemo rekonstruirati njegovu Bibliju, što znači da smo prikupili do sada sve poznate dijelove njegova prijevoda. Tijekom istraživanja smo ustanovili da neki koji su se atribuirali njemu nisu njegovi, našli smo neke koji jesu i tako dalje. Zapravo ćemo ih sve transkribirati, to znači ono prepisati suvremenom grafijom, tako da ga svaki suvremeni hrvatski čitatelj može pratiti. Tu su, dakle, rekla sam, problem ovi teško čitljivi rukopisi, ali gdje ima volje, ima i načina. I ideja nam je da tu Bibliju s jedne strane objavimo na internetu iz jednostavnog razloga da bude lako dostupna svakome. Mislim, možda i neki vjeroučitelj na području Kajkavske Hrvatske pokuša djeci reći: djecog, danas eto čitamo ovaj psalm, pogledajmo kako on zvuči na kajkavskom. I izaći će u obliku knjige za, ajmo reći, stručnu javnost. I samo želim reći da želim zahvaliti zakladi Adris, jer nam oni financiraju projekt, i da ga ne financiraju, mi ne bismo imali sredstava uopće za prikupljanje i digitalizaciju sve te građe. Dakle, danas ipak imate rukopis koji povećate na ekranu računala, pa se radi daleko lakše nego da neko sjedi stalno u knjižnici i gleda te teško čitljive rukopise.
Za kraj, da još možda naglasimo značenje Ignasa Kristijanovića u par rečenica kao nekakav suma sumarum. Možete li evo nešto izdvojiti iz Biblije što bi mogli pročitati našim slušateljima, da čujemo malo kako zvuči taj kajkavski kod Ignaca?
Ja sam pripremila jedan odlomak. Tu sam se vodila nekim praktičnim kriterijima, prvo da bude kako tako zaokružena cjelina, da bude poznat, mislim, poznatiji dio Biblije, a i to je meni osobno jedan vrlo nadahnjujući tekst. Riječ je o 13. dijelu prve poslanice Korinčanima, poznatom hvalospjevu ljubavi. Kristijanović prvo uopće kaže što je sadržaj teksta. Kaže ovako: pokažuje ljubavi potreboću, opravkov njejine stalnost, ter izvišenost nad verum i ufanjem i ostalim i darima božanskim. Pa kaže: ako bi z jeziki ljudih i angelov govoril, ljubavi pako ne bi imal, tak bi bil kak ti bučeći brunc, ali tut neći čimbal. I ako bi dar prorokuvanja imal, i znal vse skrovnosti, i imal vse znanosti, i ako bi imal toliku veru da bi mogel gore prenašati, ljubavi pako ne bi imal, takaj nikaj nesem. I ako bi ves moj imetek razdeljil za hranu siromakov, i ako bi predal moje telo na požganje, ljubavi pako ne bi imal, tak mi nikaj ne hasni. Ljubav je trpljivna, je dobrotivna, ljubav ni nenavidna, ne barče nepremišljeno, ne napuhava se, ne oholna, ne išče svojega, ne jadi se, ne misli zloga, ne raduje se nad krivicom, veseli se pako nad istinom, vse podnaša, vza veruje, vza se ufa, zva trpe. Ljubav nikdar ne prestane, makar se proročanstva zatreju, ali jeziki prestaneju, ali se znanosti skončaju.
Jako zanimljivo zvuči.
Nadam se i razumljivo, ali je. Duh teksta, ako je, ništa, je. Se osjeti.
Je, je. Možemo li možda za kraj čuti kako biste sumirali onda lik i djelo Ignaca Kristijanovića?
Ignac Kristijanović bio je osoba koja je zapravo, koja je djelovala u teškim vremenima za Hrvatsku. On se ubraja u one djelatnike, kulturne djelatnike, svećenike, čije je djelovanje bilo često prešućivanje, no koji su zapravo potonuli u zaborav, ali koji su bili vođeni zaista plemenitim motivima, koji su čitav svoj život posvetili širenju Božje riječi i prosvjećivanju naroda, i vrijeme je da ih iz toga zaborava u koji su gurnuti izvučemo.
I još da nam najavite promociju koja će biti ovaj tjedan.
Da, eto, ovaj tjedan u četvrtak, 24. u 12 sati u Zagrebu, u Kajkavskom spravišću, to je Ilica 34, promovirat ćemo knjige Kristijanovićev Gazofilaci 1 i 2. U prvoj knjizi okupljeni su radovi renomiranih stručnjaka o Kristijanoviću u tim različitim aspektima njegova djelovanja, dok je druga osmišljena kao Kristijanovićeva čitanka. Dakle, imat ćete, naći ćete odlomke iz svih ovih tekstova koje smo danas spomenuli, iz Molitvenika, iz Zbirki propovjeda, iz Danice, naći ćete prevedenu jednu biblijsku knjigu. Eto, bilo bi nam drago da dođete.
Pa vjerujem da će i mnogi doći i da će malo i pogledati ove prijevode i ova izdanja Ignaca Kristijanovića. A dragi slušatelji, slušali ste emisiju Crkva i društvo. Danas ju je uredio Andrej Paulus. S nama je bila doktorica znanosti Barbara Štebih-Golub s Instituta za hrvatski jezik, a govorili smo o Ignacu Kristijanoviću. Ostanite uz valove Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.